Vakar vakarā Piņķos Rīgas Dinamo aizvadīja pirmo pārbaudes spēli, gatavojoties savai sastajai sezonai kontinentālajā hokeja līgā. Mačā pret Krievijas augstākās līgas čempioniem Ņefķe Kamskas Torus mūsies vinēja pārliecinošu panākumu ar 8-1. Pēc cīņas Dinamo galvenais treneris Arts Sābols atzina, ka tā ir tikai pirmā spēle un pāragri par kaut ko spriest. Viņš gan uzsvēra, ka visi spēlētāji darbojušies labi un neviens nav mazinājis savus izredzes iekļūt pamats sastāvā. Turpina Arts Sābols.
Trīs pamatpunkti, lai mums vispār uz kaut ko mēs varētu cerēt. Tā ir disciplīna, darbs un pašādēļ spēlēs. Spēlētājiem ir patīkami uzvarēt. Vienalga, ar ko mēs spēlējam, uzvaru ir uzvaru. Bija tas, ko mēs gaidījām. Bija labs soliņš, pietiekoši laba disciplināta spēle un labā līmenī pašādēļ. Diez vai līgā kāda komanda atradīsies, kas varēs spēlēt pēc vecās Brazīļa futbola metodas, kad jūs iesitiet, cik variet mēs, cik vajag, vai ne? Tāpat tās ir viss no aizsardzības. Pēc pirmās spēles un pēc momentu, domāt, nepārāk būtu labi kādu izcelt no viņiem. Vilties nelika neviens, vismaz šai spēlē. Kopējā bilde ir laba un izskatās, ka tas klimats, kas pašreiz komandā ir pozitīvs un tāds uzmundrinošs, tā kā es esmu apvienots ar to, ka es šajās divās nedēļās Valmierā redzēju.